Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը նախորդին այս պաշտոնում վերընտրվելուց հետո այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Ազարյանը վստահեցնում է, որ նոր հանձնաժողովն ավելի արդյունավետ կաշխատի։
Ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ ես չեմ ասել, որ չկան կամ հնարավոր է ընդհանրապես բացառել, եթե կլինի մեկը, որ կարող է ընդհանրապես բացառել, հաճույքով իմ տեղը կզիջեմ իրեն։
Դատավարություն Գյումրիում ասպարեզ ակումբի ղեկավարն ընդդեմ ոստիկանության գործողությունների։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ. Մամուլ մշակույթ. Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնը։ Միջազգային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանցի զինվորներ նահազանգում են բանակում տիրող կոռուպցիայի մասին։ Հիլերի Քլինթոնը Թուրքիայում է։ Ռուպերտ Մերդոկի մեդիա կորպորացիայի շուրջ սկանդալը նոր թափ է ստանում, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին, նա կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը ժամանել է Ստամբուլ, Լիբիայի շուրջ երթերությունների հերթական հավաքին մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության համաձայն այս ընթացքում Հիլերի Քլինթոնը դեմարդեմ հանդիպումներ կունենա նաև Թուրքիայի ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում անդրադարձ է լինելու Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացմանն ու տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Մինսկի խմբի 3 համանախագահներին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Նշենք, համանախագահները Երևան կժամանեն հուլիսի 18-ին առաջիկա երկուշաբթի և հանդիպումներ կունենան Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ակնկալվում է, որ տարածաշրջան կատարած այցի շրջանակներում միջնորդները կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնությունն ու համապարփակ խաղության համաձայնագրի մշակումը գերակա և իրականանալի նպատակ է ԵՀԿ-ի համար։ Այդ մասին այսօր ադրբեջանական տրենդ գործակալությանն ասել է կառույցի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրինյոս Աժուբալիսը։ Այդ նպատակին հնարավոր է հասնել և կողմերը պետք է այն իրենց գերակա նպատակը համարեն, ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը և կոչել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարգել նախորդ հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Լիբիայի հարցով միջազգային շփման խմբի անդամները արաբական արևմտյան շուրջ 4 տասնյակ պետություններ այսօր հայտարարել են, թե ճանաչում են ապստամբների ձևավորված ժամանակավոր խորհուրդը որպես Լիբիայի ժողովրդի օրինավոր ներկայացուցիչ։ Այդ մասին Ստամբուլում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Իտալիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքով այս որոշումից հետո արևմտյան երկրները կարող են սառեցնել լիբիական ակտիվների մի մասը եւ դրանք տրամադրել ընդդիմության ձևավորած կառույցին։ Ակնկալվում է, որ ավելի ուշ շփման խմբի անդամները այս մասին պաշտոնական փաստաթուղթ կհրապարակեն, ինչպես նաև Լիբիայի գործուղեն ՄԱԿ-ի ներկայացուցչին, ով Քադաֆին կներկայացնի նոր առաջարկներ հրադադարի վերաբերյալ։ Թուրքիայում Դիարբեքի լեռներում 20 մարդ է զոհվել քուրդ զինյալների հարձակման հետևանքով, մեծ մասը թուրքական բանակի ներկայացիչներ։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա կողմերի միջև առաջին նման խոշոր բախումն է փետրվարից ի վեր։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Ստամբուլում, հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը աջակցում է Անկարային քուրդ զինյալների դեմ պայքարում։ Սիրիայում 100 հազարավոր ցուցարարներ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով։ Մայրաքաղաք Դամասկոսում անվտանգության ուժերը ցուցարարների ուղղությամբ կրակ են բացել։ Ռոյթերի հաղորդմամբ ողջ երկրով մեկ արձանագրված բախումների արդյունքում առնվազն 12 մարդ է զոհվել։ Այդուամենայնիվ, չնայած իշխանությունների գործադրած բիրտ ճնշումներին, իրավապաշտպանների պնդման պնդիմությունը չի ընդգրկում։ Այսօրվա բողոքի միջոցառումներն ամենահուշկուն էին դրանց մեկնարկից, մարտ ամսից ի վեր հայտարարել է տեղական իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Այսօր հրաժարականը ներկայացրել News International ընկերության գործադիր տնօրեն Ռեբեկա Բրուքսով, հրապարակում էր աղմկահարույց News of World Barberakan-ը։ Հիշեցնենք, հարյուրամյակների պատմություն ունեցող թերթը սկանդալի մեջ էր հայտնվել այն բանից հետո, երբ պարզ էր դարձել, որ դրա թղթակիցները ապօրինի գաղտնալսել էին հազարավոր մարդկանց հեռախոսային խոսակցությունները, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանում ներքին գործերի նախարար աշխատանքից ազատել է համակարգի 4 աշխատակիցների մեկի պաշտոնն իջեցրել եւս տասնյակի նկատողություն հայտարարել ընդդիմության ցույցի ժամանակ կարգապահական կանոնադրությունը խախտելու համար։ Ինչպես հաղորդում են վրացական աղբյուրները, նախարարությունը այդ որոշումը կայացրել դատախազության ներկայացրած դիմումի, լրատվամիջոցների տարածած կադրերի, օմբուդսմենի ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած բողոքների հիման վրա։ Հիշեցնենք, մայիսի 26-ին Թբիլիսիում իրավապահները ջրցան մեքենաներով արցունքաբեր գազով ռետինե փամփուշների գործադրմամբ ցրել էին նախագահ Սահակաշվիլի հրաժարականը պահանջող բողոքի ակցիան։ Տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, եւս 2-ը զոհվել ավտովթարի արցունքում։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի հրամանատարությունը խոստացել է հետաքննություն անցկացնել խոստնահանգում արձանագրված 6 խաղաղ բնակիչների սպանության շուրջ։ Տեղական իշխանությունները պնդում են, որ 6-ը, այդ թվում ուսուցիչը եւ 11-ամյա աղջիկը, պահպանվել են կոալիցիոն ուժերի կողմից 3 իրականացված ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Նահանգի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացրել պաշտոնյաները հայտարարել են գործադիրանելու մտադրության մասին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը նախորդին այս պաշտոնում կրկին ընտրվելուց հետո այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նա իր տեսակետներն է հայտնել հանձնաժողովի անելիքների, ընտրությունների, նաև ընտրակեղծիքների մասին։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը Գարեգին Ազարյանը զբաղեցնում է ուղիղ 8 տարի, 2003-ի հուլիսից։ Վերընտրվելու արդյունքում նա ևս 7 տարի կպաշտոնավարի։ Հանձնաժողովի անդամները նոր են, թեև նրանցից երկուսը նախկինում ակտիվորեն մասնակցել են ընտրական գործընթացներին։ Սիլվա Մարկոսյանը, թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահներ, Արմեն Սմբատյանը նույն հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Թիվ 10 այն հանձնաժողովներ, որտեղ հիշեցնենք 2010-ի հունվարին կայացած ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն ուղեկցվեցին մի շարք բռնություններով, ծեծկրտուքով, խախտումներով ու սկանդալային այլ միջադեպերով։ Այն ժամանակ անազատության մեջ գտնվող պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում էր ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչել, սակայն ընտրատարածքային հանձնաժողովը Սիլվա Մարկոսյանի գլխավորությամբ որոշեց, որ միջադեպերը չեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա, թեկնածուի թիմին խորհուրդ տալով դիմել դատարան։ Թե ինչպես է աշխատելու նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ինչպես է Գարեգին Ազարյանը մեկնաբանում նախորդ ընտրական գործընթացներում տեղ գտած կեղծիքներն ու ընտրախախտումները, Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում կլսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Գարեգին Ազարյանը, ընդունելով, որ հասարակության վերաբերմունքը հանձնաժողովի նկատմամբ հիմնականում բացասական է, մեկնաբանեց, թե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը, թեկնածուները ճիշտ չեն գնահատում իրենց հնարավորությունները հասարակության մեջ առաջացնելով նախատրամադրվածություն։
Մենք միշտ ունենում ենք 10-ից ավել կուսակցություններ, որոնք մասնակցում են համամասնական ընտրությունների, նրանցից բոլորս դեռ չգրանցված, որպես թեկնածու հայտարարում են, որ ունեն 65% ձայն առնվազն, դրանց մի մասը առնվազն հաղթահարում են 5%, եթե այդ ամբողջը գումարում ես, ստացվում է մոտավորապես 999%, բայց մեզ դպրոցում այլ բան են սովորեցրել։
Հանձնաժողովի նկատմամբ ձևավորված հանրային կարծիքի համար արդյոք մեղքի իր բաժինը չի տեսնում, հարցին Ազարյանը արձագանքեց.
Ես տեսնում եմ, իհարկե, ես չեմ կարող ամբողջին և բոլորին սովորեցնել, թե ինչ է նշանակում ընտրություն, ինչպես են դրանք կազմակերպում։
2003 թվականից սկսած բոլոր ընտրությունների արդյունքները ընդհանուր առմամբ այնպիսին են, ինչպիսին լսել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի շուրթերից։ Այսօր հայտարարեց Գարեգին Ազարյանը, պնդելով, որ կեղծված ընտրությունների մասին խոսք լինել չի կարող։
Կեղծված ընտրություններ և ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ, ես չեմ ասել, որ չկան, կամ հնարավոր է ընդհանրապես բացառել։ Եթե կլինի մեկը, որ կարող է ընդհանրապես բացառել, հաճույքով իմ տեղը կզիջեմ իրեն, և կարծում եմ, մեկը մյուս բոլոր անդամները նույնը կանեն։
Արձագանքելով այդ դիտարկմանը, ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե Գարեգին Ազարյանն ընդամենը փորձում է նախորդ ընտրությունների պատասխանատվությունից հրաժարվել։
Պարոն Ազարյանը չի կարող հիշեցնել որևէ մեկին որևէ լուրջ դեպք, երբ ահազանգը հնչեցվել է, այդ թվում անհամասար քարոշությունից մինչև հետապնդումներ, և ինքը որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կանխել է այդ ընտրակեղծիքները։ Այսինքն ես չեմ վստահում Պարոն Ազարյանի հայտարարություններին, և շատ վտանգավոր նշան և ուղերձ եմ համարում հանրապետության նախագահի կողմից նման մարդկանց վերստին առաջադրումը, այս անգամ այլ խողովակներով։
Մի բան ակնհայտ է, ըստ Ստեփա Սաֆարյանի, բոլոր քայլերը սկսած ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից վկայում են, որ իշխանությունները չեն հրաժարվել ընտրությունները կեղծելու պրակտիկայից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմավորելու նոր կարգը ընդդիմադիր պատգամավորը համեմատում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների ընտրության մրցույթի հետ։
Մրցույթի փողի տակ հանձնաժողովի անդամ են դառնում նրանք, ովքեր վայելում են իշխանության վստահությունը, և արդյունքում ձևավորվում է նախագահից կախված, նախագահի կողմից նշանակվող, նախագահի կողմից վերահսկելի մի մարմին, և իրականում սա իմիտացիա է, և ընդամենը նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, թե բարեփոխումներ են իրականացվում, ցույց տալ, թե արհեստավարժ ընտրական հանձնաժողովներ են ձևավորվում, բայց իրականում մենք գործ ունենք ընտրակեղծարարի համբավ ունեցող մարդկանց վերանշանակումների հետ։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով հանձնաժողովի 7 անդամների նշանակում է երկրի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանի Վճռաբեկ դատարանի նախագահի եւ փաստաբանների պալատի ղեկավարի առաջարկությամբ։ Մինչդեռ նախկինում հանձնաժողովում անդամներ ունեին խորհրդարանում ներկայացված խմբակցությունները։ Գարեգին Ազարյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, թե նոր կազմավորված հանձնաժողովը առանց կուսակցական գործիչների շատ ավելի արդյունավետ է աշխատելու, իր պաշտոնը նա քաղաքական չի համարում։
Ընտրական համակարգը քաղաքականություն իրականացնող բայց միայն ընտրական գործընթացներում քաղաքական մարմին չէ, ինչից մենք մի կերպ կարողացանք ազատվել ԿՀ-ում եւ ընտրատարածքում ամրագրելով, որ հուսակցություններն այստեղ անելիք չունեն։
Հիշեցնենք, խորհրդանական ընդդիմությունը, ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը պնդում էին, որ հանձնաժողովում քաղաքական ուժերի ներկայացվածություն լինի։ Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ հայազգային կոնգրեսը եւս պատասխանատվություն է կրում, որ կուսակցությունների ներկայացուցիչները դուրս մնացին հանձնաժողովից, քանի որ իշխանությունները եվրոպական կառույցներին հենց հակի դիրքորոշումն էին վկայակոչում։ Հակադարձելով Ազարյանի պնդմանը, թե սա քաղաքական պաշտոն չէ, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց.
Ընտրական հանձնաժողովները լինեն քաղաքական մարմին, լինեն իրավաբանական մարմին, թե ինչպիսի մարմին, միևնույնն է, կատարել են իշխող խմբի իջեցրած պատվերը ամեն գնով, ամեն կերպ ապահովելու իշխանության վերարտադրությունը, եւ ինչպիսի անուն էլ տանք, այն ինչ արել է ընտրական հանձնաժողովը Հայաստանում, դա եղել է քաղաքական պատվերի կյանքի կոչում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես ընդդիմադիրների շրջանում կա այն համոզմունքը, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր ընտիր կազմը եւ Գարեգին Ազարյանի վերընտրությունը արդեն իսկ իշխանությունների կողմից ժողովրդին ուղված ուղերձ են, թե ինչպիսի ընտրություններ են պատրաստվում իրականացնել առաջիկայում։ Թեև իշխանությունները համաձայն չեն, որ նախկինում ընտրությունները կեղծվել են, հանձնաժողովն ու նախագահն էլ վավերացրել են կեղծիքները։ Այնուհանդերձ, եթե դիտարկենք իրավական տեսանկյունից, ընտրական օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունները որքանով են ընդլայնում կամ սահմանափակում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավունքներն ու լիազորությունները, ինչ է փոխվել, թեմայի շուրջ մասնագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Դավիթ Մաթևոսյանի համոզմամբ, ընտրական նոր օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ ձևավորվելիք ընտրատարածքային ու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները իրավական տեսանկյունից չեն ստեղծում այն երաշխիքները, որ առաջիկա ընտրությունները անցնեն ազատ ու արդար։ Հիշեցնենք, ընտրական նոր օրենսգիրքը ազգային ժողովը ընդունեց մայիսի վերջին, իսկ հանրապետության նախագահն էլ այն ստորագրեց հունիսի 14-ին։ Ինչպես հայտնի է, նոր օրենսգրքով փոխվեց ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը եւ երեկ էլ ըստ նոր կարգի վերջնականապես ձևավորվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լսենք Դավիթ Մաթևոսյանին։
Գիտեք ինչ կա առաջիկա ընտրությունների վրա, կարծոն այդ ընտրությունները կմնան արտահերթ, օրենսգիրքը որևէ ազդեցություն չի ունենա։ Այս օրենսգիրքը այդ խնդիրը չի կարող լուծել։ Չի կարող լուծել, որովհետև նախկին նման 99 թվականի ընդունված ընտրական օրենսգրքի որակով սա նույնպես բացառում է ընդդիմադիր վերահսկողությունը։
Ընտրական օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների համաձայն, հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամների նշանակում է երկրի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանի Վճռաբեկ դատարանի նախագահի եւ փաստաբանների պալատի ղեկավարի առաջարկությամբ։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները ձևավորում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթի հիման վրա, այսինքն ԿՀ-ն հայտարարում է մրցույթ և ընտրական օրենսգրքում ամրագրված չափանիշներին համապատասխանող մարդիկ դիմում են այդ մրցույթին մասնակցելու համար, և ԿՀ-ն էլ ի վերջո ընտրում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների 7 հոգանոց կազմը։ Ողջ Հայաստանը բաժանված է 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների։ Առնովազն 7 հոգանոց կազմ ունեցող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները ձևավորվում են ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների ներկայացրած անձանց ու ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ներկայացրած անձանց կողմից։ Ըստ ընտրական նոր օրենսգրքի, եթե խորհրդարանում խմբակցությունների թիվը 5-ն է կամ ավելի, ապա յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող է ընդամենը 1 անդամ ներկայացնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համար, իսկ եթե խորհրդարանում խմբակցությունների թիվը 5-ից քիչ է, 2 անդամ։ Մնացած անդամներին, ինչպես ասացինք, ներկայացնում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Քանի որ այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում կան 5 խմբակցություններ, ուստի կուսակցությունները կներկայացնեն 5 հոգու, մյուս 2-ին ներկայացնելու են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Նշենք նաև, որ համապետական վերջին ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում գործում էին 1923 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այլևս նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ սովորաբար ընտրակերտիկները տեղի են ունենում հենց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների մակարդակում, և ընտրական նոր օրենսգիրքը ըստ էության իրավական երաշխիքներ չի ստեղծում, որ ընտրակերտիկները չկրկնվեն։
Տեղամասերում ընտրական հանձնաժողովներում կարելի ասել ոչինչ չի փոխվել, որովհետև պահպանվում է նույն կուսակցական ներկայացվածությունը, և երկու հոգի նշանակելու է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։
Հետևաբար կարծում եմ, որ ընտրակերտիկները որևէ լուրջ խոչընդոտի չեն հանդիպի, շարունակեց Թադևոսյանը։
Որովհետև եթե չկա ընդդիմությունը ավելի նորից ներկայացված և չկա ավելի մեծ հակազդեցություն, որ կարող է լինել, ասենքն այդ երկու հոգին նշանակել էր ոչ թե ընտրատարածքը, այլ ասենք արտախորհրդանային ընդդիմությունը, ապա այդ դեպքում ավելի մեծ հնարավորություն կար ընտրակերտիկները խոչընդոտելու։ Իսկ այն, ինչ որ հիմա պետք է ունենանք, դա նույն վերարտադրությունն է նախկինի և ոչինչ չի փոխվել ըստ էության։
Ընտրությունը քոնն է, հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանի կարծիքով էլ բարեփոխումներ ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման գործում անավարտ են։
Եթե մենք ասում ենք պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովների ստեղծմանը, այսինքն ոչ կուսակցականացված, դա ես համարում եմ նորմալ, բայց այս դեպքում ինչու միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ընտրատարածքայինը, և ինչու ոչ նաև տեղամասայինը։ Եթե պրոֆեսիոնալ է, ասա թող տեղամասայինն էլ լինի պրոֆեսիոնալ և դրանով ավարտվել, դա արդեն տեղից աբսուրդ է։
Իդեպ, այսօր մեր բոլոր զրուցակիցներն էլ ընդգծեցին այն միտքը, որ ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման համար շատ ավելի կարևոր է իշխանությունների քաղաքական կամքը, քան ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր դատավարություն էր ընթանում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն ընդդեմ ոստիկանության։ Բարսեղյանը դատի է տվել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությանը ժողովրդի ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու համար։ Հիշեցնենք, այս տարվա ձմռանը, երբ վրացական պետհամարանիշներով մեքենաների շուրջ աղմուկ բարձրացավ և վարորդները չէին դադարեցնում բողոքի ցույցերը, ոստիկանները փակում էին Շիրակի մարզից Վանաձոր տանող ճանապարհը, որպեսզի ցուցարարները ավտոերթով չկարողանան հասնել Վանաձոր։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը բուքն ու ճանապարհի անանցանելիությունն էր, բայց և այս վարորդները, և հասարակական կազմակերպություններն ու ընդդիմադիր ուժերը համոզված էին, որ դա դիտավորյալ է արվում երկրում ծայրառնող սոցիալական ընդվզումները կանխելու համար։ Ասպարեզ ակումբի նախագահ այժմ դատարանից պահանջում է ճանաչել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանադրական իրավունքի խախտման փաստը։ Մանրամասները Սաթենիկ Վանցյանից լսենք։
Այս տարվա փետրվարին, երբ ուժի մեջ մտավ մաքսային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, վրացական պետհամարանիշով մեքենաների մաքսազերծումը պարտադիր դարձավ։ Մաքսազերծման բարձր արժեքի ու սահմանված սեղմ ժամկետի դեմ բողոքի դուրս եկան նախ գյումրեցի, ապա նաև վանաձորցի վարորդները։ Մոտ 10 օր շարունակ վարորդները բողոքի տարբեր ակցիաներ կազմակերպեցին։ Ոստիկաններն էլ ամեն կերպ փորձում էին դրանք կասեցնել։ Երբեմն դա նրանց հաջողվում էր պարզապես վրացական պետհամարանիշով մեքենաների առջև ճանապարհներ փակելով, իսկ հանրապետական նշանակության։ Փետրվարի 17-ին մոտ 11 ժամ ոստիկանները փակվահեցին Գյումրիի ամենաբանուկ Սայատնովա փողոցը, այսպես ասած պաշարման մեջ պահելով 5-ից 6 ավտոմեքենա, իսկ այդ օրը վարորդները գնալու էին Երևան կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնելու։ Վերհիշենք, թե ինչպես մարզի փող ոստիկանապետ Գևորգ Թադևոսյանը պարզաբանեց փողոցը փակ լինելու հանգամանքը։
Բան փող ոստիկանապետ, ինչու է փակ ճանապարհը։
Ովսի մեծ դեմոնացիա։
Ուր
չկնան։
Ոստիկանների հենց այս գործողությունները դիտարկվել են որպես հանցագործություն, և այդ մասին Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբն ու Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հանցագործության մասին հայտարարություն տարածել։ Նաև դիմել են դատախազություն քրեական գործ հարուցելու պահանջով, սակայն քրեական գործ հարուցելու պահանջը մերժվել է, և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը և ասպարեզ ակումբը դատի են տվել Շիրակի մարզի քնչական բաժնի քննիչ Հովանես Քաղցրիկյանին, ով կատարել է գործի նախաքննություն ու գտել, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան։ Կազմակերպությունները Դատարանից պահանջելով վերացնել քննիչ Հովհաննես Քաղցրիկյանի որոշումը քրեական գործ չհարուցելու վերաբերյալ եւ գործն ուղարկել նախաքննության։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի բողոքը դատարանը մերժել է։ Ասպարեզ ակումբի բողոքը դեռ քննվում է։ Այսօր հերթական դատական նիստներ, որի ընթացքում ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը գտավ, որ քննիչը պատշաճ նախաքննություն չի կատարել։
Պատշաճ նախաքննություն չի իրականացվել։ Ուրեմն ինքը 28 ոստիկաններից բացադրություններ է ստացել, որոնք մեկ առ մեկ կարծես արտագրված լինեն մեկը մյուսից։ Եվ ոչ մի վարչական պետհամարանի շեվ ավտոմեքենայի վարորդից բացադրություն չի ստացել։ Հիմա եթե փորձեք մտքում տեղափոխել այս երկու խմբերին, ենթադրենք ոստիկանները մեքենայով տեղ են գնում եւ վարորդները իրենց ճանապարհները փակում են եւ հաղորդում են տալիս հանցագործության մասին։ Կարող եք պատկերացնել, որ հանգարց քննիչը բացադրություն ստանա ճանապարհ փակողներից, որոնք ասեն մոտավորապես հորս արև մենք ճանապարհ չենք փակել եւ ոչ մի բացադրություն չստանա 20 ոստիկաններից, որոնք ճանապարհը փակած լինեն։ Անհնարին բան է։ Չկա գործի մեջ որևէ վրացական պետհամարանիշով ավտոմեքենայի վարորդից բացադրություն չկա գործի մեջ։ 200 լուսանկար, 40 վիդեո, 4 ռադիոռեպորտաժ, այս ամբողջի մեջ, ու բացի ռադիոռեպորտաժից, հստակ երևում են մեքենաները վրացական պետհամարանիշերով, մարդիկ են երևում։ Մեկին չի գտել, չի կամեցել գտնել, հասկանում եք, ինքը ոչ թե փորձել է եւ չի կարողացել գտնել այդ վրացական պետհամարանիշերով վարորդներին, այլ չի գտել, ինքը գտել է, որ եթե ոստիկաններից բացադրություն ստացա, որ հորս արև մենք ճամփա չենք փակել, դա բավարար է, որպեսզի ճամփա փակած չլինի։
Լևոն Բարսեղյանը բավականին մանրամասն ներկայացրեց քննիչ Հովհաննես Քաղցրիկյանի գործի նախաքննության ընթացքում թույլ տված այսպես ասած թերացումները եւ դատարանից պահանջեց։
Ընդդելով փողոքը հարգելի դատարան, խնդրում եմ վերացնել քննիչ Քաղցրիկյանի խնդրու առարկա որոշումը եւ գործն ուղարկել նախաքննության։
Քննիչ Քաղցրիկյանը չհամաձայնեց Լևոն Բարսեղյանի ներկայացրած դիտարկումների հետ ու նշեց, որ ինքը բազմակողմանի նախաքննություն է կատարել։ Այնինչ Լևոն Բարսեղյանը համոզված է, որ ցանկության դեպքում քրեական գործ հարուցելու համար ապացույցներն առավել քան բավարար են։
Բավարար ապացույցներ կան, ունի իր մոտ էլ կա, որ քրեական մի քանի հանցագործություններ են տեղի ունեցել։ Բանալիների հափշտակումը, կողոպուտը, ճանապարհները փակելը սա պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, լիազորությունները անցել են։ Ցանկության դեպքում ինքը կարող էր հանել մի քանի հանցակազմերով, կարող էր քրեական գործ հարուցել, չի արել, հասկանալի է, ոստիկանը ոստիկանի միս չի ուտում, մեզ դա հետնի։
Լևոն Բարսեղյանը գտնում է, որ հայցը բավարարելու համար բավականին ապացույցներ ներկայացվել է դատարանին, եւ եթե այս հայցն էլ մերժեն, ինչպես Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակինը, ապա
եթե փողոքը մերժում է ստատավորը, ստացվում է, որ ցանկացած միլիցի եւ ոստիկան իրավունք ունի փակել քաղաքացիների ճանապարհը պարզապես ու անհեթեթ պատճառաբանություններ ու մեկնաբանություններ բերել։
Երկու շաբթի կհրապարակվի այս գործով վճիռը, եւ եթե հայցը մերժվի, Լևոն Բարսեղյանը նշեց, որ այն կբողոքարկվի մինչեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Չորրորդ ինքնիշխանության հետ զրույցում նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը համոզմունք է հայտնել, թե Վահագն Հարությունյանի գլխավորած մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը պետք է անմիջապես լուծարվի եւ պատասխանատվության ենթարկվի 3 տարվա անգործության համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպիսի պահանջ կառաջանա նաեւ գործող իշխանությունների մոտ, հանձինս Սերժ Սարգսյանի, ասել է Քոչարյանը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն ամփոփում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով դատա իրավական խնդիրների շուրջ նախագահ Սարգսյանի մոտ օրերս տեղի ունեցած խորհրդակցությունը երկիրը գրում է։ Դատա իրավական համակարգի խնդիրների շուրջ հանրապետության նախագահն այս տարվա ընթացքում խորհրդակցություն է անցկացնում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջինը տեղի էր ունեցել ապրիլին, որի ընթացքում նա հրահանգել էր վերսկսել մարտի 1-ի գործի քննությունն ու առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ գործի հանգամանքներին։ Բացի դրանից նա բարձրացրել էր օրենսդրական ոչ հստակ կարգավորումների պարագայում իրավակիրառական պրակտիկայի խիստ հակասականության հարցը եւ պահանջել քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու այն դեպքերը, երբ դատական վճիռներն ու որոշումները շեղվում են ընդհանուր պրակտիկայից։ Որքանով են նախագահի այս դիտարկումները կյանքի կոչվել կամ ինչ քայլեր են կատարվել այդ ուղղությամբ, դեռևս պարզ չէ, որովհետեւ դատաիրավական համակարգում առկա խնդիրներին նվիրված երկրորդ խորհրդակցության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ հուլիսի 13-ին, ոչ այնքան այդ հարցերի պատասխանները տրվեցին, որքան նախագահի կողմից նոր խնդիրներ առաջադրվեցին։ Թերթն այնուհետև գնահատում է։ Առհասարակ այնպիսի տպավորություն է, թե խնդիրը դրվել խորհրդակցությունները վերածել PR արշավի, ցույց տալու համար, թե նախագահը որքան մտահոգ է դատաիրավական համակարգում առկա իրավիճակից և թե ինչպիսի հետևողականություն է ցուցաբերում առկա հիմնահարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Ապրիլից հետո այդ ոլորտում որևէ էական տեղաշարժ չի արձանագրվել, ինչպես չի արձանագրվել տարվա ընթացքում նախագահի հետաքրքրության տիրույթում հայտնված որևէ այլ ոլորտում։ Հայկական ժամանակը մի քանի հարց է ուղել նախագահի հրամանագրով օրերս պաշտոնան գեղած դատավոր Սամվել Մնացականյանին։ Մնացականյանի պաշտոնակությունը, հիշեցնենք, հարուցել էր փաստաբանական շրջանակների բողոքը, քանի որ նրանցից շատերի պնդմամբ դրա առնչությամբ համարժեք պատճառաբանություն չեղավ։ Հայկական ժամանակը հարց է տալիս. Մասնավոր զրույցներում ձեզ չեն ասել, թե որն է ձեր նկատմամբ նման տրամադրվածության պատճառը։ Պատասխան. Մասնավոր զրույցներ աշխատել եմ չունենալ, որ հետո չասեն, ես ցանկություն եմ ունեցել ազդել իրենց որոշման վրա։ Ես ամեն դեպքում հավատում էի, որ եթե կարգապահական հանձնաժողովի անդամների ձայները միասնական չեն, հետևաբար հնարավոր չէ հարցին ամենակոշտ ձևով վերջնական լուծում տալ։ Եթե նման ձևով են մոտենում հարցին, նշանակում է այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ համաձայն են եղել, իրենք էլ պետք է հրաժարական տան, կոպիտ ասած նույն պատժին արժանանան։ Հարց. Ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ մինչև ձեր պաշտոնակության մասին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի հրապարակումը տվյալ մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կարճվեց, բայց այդ հանգամանքը խնդրի ելքի վրա չազդեց։ Պատասխան. Իրենք բոլորն էլ գիտեին, որ այդ մարդը անմեղ է և որևէ մեկն այդ հարցը չի վիճարկել, նրա անմեղության հետ կապված խոսակցություններ չեն եղել։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ինչու չեն հանդարտվում Ղարաբաղյան գործընթացի շուրջ բորբոքված կամ աշխուժացած քրքերը։ Այս հարցը թերևս շատերն են այսօր տալիս իրենք իրենց։ Տալիս են բարձրաձայն ու պատասխան, որպես այդպիսին կարծես թե չկա։ Չկա, որովհետև գործընթացը հակամարտության կարգավորման ծիրում կարծես թե ստացել է տարերային բնույթ, և կարծես թե համանախագահ երկրները ինչ-որ բանի համար շտապում են, ինչ-որ բանի համար վախենում են, տագնապում։ Ընդհանրապես անհասկանալին գործընթացում բավականին ավելացել է։ Օրինակ, անհասկանալի է, թե ինչու հանկարծ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որոշեց իր կառավարության նիստի ընթացքում հիշել այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների լրացումները, եթե նկատի ունենանք, որ դրանք կարծես թե արդեն անցած էտապ են։ Ինչու հանկարծ Սերժ Սարգսյանը որոշեց երիտասարդ սպաների հավաքի ընթացքում հայտարարել, թե միջազգային հանրությունը կարգավորման համար ճնշում չի գործադրում կողմերի վրա։ Ինչու է Ռուսաստանը Կազանից հետո այդպես ոտու ձեռ ընկել։ Ինչու ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան չեն փորձում նույն դինամիկայով աջակցել նրան, չէ՞ որ երեքով ավելի հեշտ կլիներ։ Իրավիճակն իսկապես անհասկանալի է, ու այդ իրավիճակում նաև խոսվում է հասարակություններին խաղաղության պատրաստելու անհրաժեշտության մասին։ Հայց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Անգամ լիբերալիզմի դրոշակակիր համարվող երկրները սոցիալիստական տարեր են ներմուծում իրենց տնտեսությունների մեջ։ Ինչպես եք բացատրում այդ շրջադարձը։ Պատասխան. Համաշխարհային ֆինանսական ու տնտեսական ճգնաժամի տարատեսակ դրսևորումները դեռ շարունակվում են, և աշխարհի անգամ ամենահզոր լիբերալ տնտեսությունները շրջահայացորեն կիրառում են տնտեսության կառավարման սոցիալիստական մեխանիզմներ։ Մեր երկրում նման առաջընթաց առ այսօր չկա։ Մեր կառավարությունը ոչ թե հապաղում է, այլ շատ հեռու է սոցիալիստական մեթոդների ներմուծման գաղափարից։ Կարծում եմ դրա պատճառն այն է, որ դժվար է հստակ պնդել, թե մեր երկրում տնտեսական որ համակարգն է գործում։ Հայաստանում ներդրված լիբերալ համակարգն ի սկզբանե սարսափելի մուտացիաներ է ունեցել, որի հետևանքը ներկայիս վիճակն է. նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որ վերացվեն բոլոր օլիգարխիաները և տնտեսական մենաշնորները, բոլոր տնտեսվարողների համար պետք է ապահովել նույն հավասար մրցակցային պայմաններ։
Տիգրան Ավետիսյաններ ներկայացնում։ Մասնագետները շարունակում են ահազանգել Հայաստանում աղքատության շեմի բարձրացման և թանկացումների մասին, հայտարելով, որ արտագաղթի ներկա տեմպերի ակունքները պետք է փնտրել հենց այստեղ։ Տարբեր հաշվարկների համաձայն մեկ շնչին բաժին ընկնող սպառողական զամբյուղ ամսական 42-ից 60 000 դրամ է, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձի ու թոշակի չափը չի անցնում 32 000-ից։ Էլինա Չիլինգարյանին լսենք։
Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը ամսական կտրվածքով կազմում է 43 000 դրամ։ Առողջապահության նախարարությունը նույն զամբյուղը հաշվարկում է մոտ 63 000 դրամ, ներառելով մի շարք այլ սննդամթերք։ Միաժամանակ նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում կազմում է 32 500, իսկ նվազագույն կենսաթոշակը 10 500 դրամ։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ ոչ նվազագույն աշխատավարձ ստացողը, ոչ էլ առավել ևս նվազագույն կենսաթոշակ ստացողը չեն կարողանում ապահովել նույնիսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղը, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը կարծում է, որ սպառողական զամբյուղի և նվազագույն աշխատավարձի միջև նման տարբերությունը պետության սոցիալ-տնտեսական սխալ քաղաքականության արդյունք է։
Դա օրենքդիր մարմնի խնդիրն է, հիմնական խնդիրներից է։ չկա այդ սահմանված ժամանակացույցը, երբ պետք է միջին աշխատավարձը կամ միջին թոշակները հասնեն եւ անցնեն սպառողական զամբյուղին։ Եթե այդ պլանավորումը չկա, ուրեմն դրական առումով վերահսկողությունը, այդպես էլ անվերահսկելի գնում է։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, սպառողների պահանջարկը վայելող 25 հիմնական ապրանքատեսակների առաջին շարքում են տավարի, խոզի, հավի միսը, ձուկը, կարակը, պանիրը, սուրճը, հացը, բուսական յուղը, որոնք էլ հենց ամենահաճախ թանկացող ապրանքներն են։ Պետբյուջեի համաձայն 2011-ին Հայաստանում գնաճը ծրագրված էր 4%-ի սահմանում։ Տնտեսագետ Աշոտ Թավադյանի խոսքով վտանգավոր է ոչ թե ավելի բարձր 8.9% գնաճ ունենալը, այլ այն, որ այդ գնաճը սեզոնային բնույթ է գրում։
Նվատ գնաճի, ես վախենում եմ սեզոնայից անհանգստացած եմ։ Սեզոնային եւ հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գներիաճից, այսինքն կառուցվածքային գնաճից։ Այսա է վտանգավոր։ Պանիրը 38% առաջին անհրաժեշտության ապրանք է, ձուն 25%, կարտոֆիլը 98%, միսը նույնպես այդպեսի բարձր աճ է ունեցել։ Հիմա ինչ է, մենք ասենք, որ տարեկան ունենք 96% ունենայինք 96% կայուն և սաղ, մենք որևէ պրոբլեմ չենք ունենա, բայց եթե մենք ունենք սեզոնայինություն և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գինը հասնում է 14%-ային ապրանքներ, 14%, իսկ որոշ ապրանքների խմբին գերանձանցում է 25%, այստեղ պրոբլեմ ունենք։
Հիշեցնեմ, օրերս ելույթ ունենալով Երևանի պետական համալսարանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսելով գնաճի մասին նշել էր, որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին կնկատվի գնանկում։ Մեջ բերում եմ, հուլիսին նույնպես լինելու է գնանկում, ինչպես նաև օգոստոսին լինելու է գնանկում, մեջբերման ավարտ։ Սակայն մայրաքաղաքում մթերային խանութների հաճախորդներն Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան բողոքում էին, որ գները շարունակում են բարձրանալ։
Իհարկե զգնենք շատ վատ։ Սննդի հիմնականում պանիրը, հացը, թեկուզ եւ վրինց։ Մեր ընտանիքում 7,000 դրամ, օրը 7,000 դրամ, որը չի բավականացնում ընդհանրապես։
Իհարկե Քաղցը ջան, մենք թոշակառու ենք, իհարկե անդրադառնում, ինչ ենք ստանում, որ կարակն է, պանիրը, որը ասեմ, բոլորը
նույն գիննա դառել, չէ՞ տարբերություն չկա արդեն, էլի ավելի հարմար է, միսը ավելի կշտանալի կա դուսալը, քան պանիրը։
Ես գնում եմ շուկա, աշխատում եմ շուկայից գնում։
Աշոտ Թավադյանն ասում է, որ բյուջեի միջոցները նպատակային չեն ծախսվում, այդ պատճառով էլ նման պատկեր է ստացվում։
Ծախսեր ենք անում շատ, օրինակ 20% ընթացիկ ծախսերը դա կատարվում է, գնում է սարքավորումների եւ ծառայությունների ձեռքբերմանը, իսկ օրինակ աշխատավարձի գումարը ավելի շատ քիչ է, 14% է, ես ինչքան հիշում եմ կազմում։ Իհարկե այստեղ նաեւ կառուցվածքային փոփոխությունների կարիք կա։
Ըստ վիճակագրության Հայաստանում աղքատ են համարվում այն մարդիկ, ում սպառումը մեկ չափահասանձի հաշվով ցածր է աղքատության վերին ընդհանուր գծից։ Այլ կերպ ասած, նրանք ի վիճակի չեն ապահովել նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Այդպիսի մարդկանց թիվը Հայաստանում կազմում է 34.1%, մինչդեռ 2008-ին 23.5% էր, այսինքն 2008-ի համեմատ աղքատությունը Հայաստանում մոտ 45%-ով աճել է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովանես Շողիկյանն այսօր զրուցել է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի հետ, ինչպես է նախարարը գնահատում գյուղատնտեսության վիճակը, բերքատվությունը եւ ամառային այս շոգ օրերին մրգի ու բանջարեղենի շուկայական գները։ Հովանեսը նաեւ գյուղեր է այցելել գյուղացիների կարծիքը իմանալու նպատակով, լսենք նրա հաղորդումը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր վստահեցրեց, որ բերքատվության վիճակը այս պահի դրությամբ լավ է։
Ծիրանի բերք, օրինակ, այսօրվա վիճակով արդեն 7000 տոննա մենք արտահանում ունենք։ Վերամշակող գործաները արդեն 1500 տոննա ծիրան են մտերել նախնական տվյալներ, օպերատիվ տվյալներով։ Բերքը վերջի պարիների միջինի չափով բերք կապահովենք մենք միայն ծիրանը։
Ինչ վերաբերում է բնակլիմայական պայմաններին ու տեղացած կարկուտին, ապա գյուղնախարարի խոսքով,
իհարկե կարկուտը վնասներ տվեց, բնակլիմայական պայմանները վնասները տալիս են, բայց դա չի նշանակում, որ բերք չկա։ Արդեն ցորենի բերք հավաքն ենք սկսել, Արարատյան հարթավայրում արդեն սկսել են մի քանի տեղ, Սյունիքի մարզում արդեն սկսված է, նորմալ բերք է սպասում։ Սեմնաբուծական տնտեսություն ունենք, որտեղ 6.5 տոննա բերք ենք ստացել մի հեկտարից, 65 ցենտեր բերք ենք ստացել արդեն Եշմիածնի շրջանում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գարու բերքն էլ նորմալ կլինի։
Սերգո Կարապետյանը նկատում է, որ գյուղացին նախընտրում է գյուղմթերքը հանձնել միջնորդներին, քան ինքնուրույն վաճառել,
որովհետև այդպես իրան ավելի ա ձեռ տալիս։ Հիմա մենք օրինակ շուկա ենք բացել, գյուղատեսական որտեղ ուրեմն անվճար պետք է գյուղացին բերի իր բերքը վաճառի, բայց չեն գալիս։ Առաջին մի քանի օր եկան, հիմա սկսեցին չգալ։ Ինքը իր հողը չի թողնելու անմշակ, ամբողջ օրը կանգնի շուկայում առևտուր անի։ Մարդիկ կան, ասում են, մեզ շուկա թույլ չեն տալի մտնենք։ Մարդիկ էլ կան, ասում են, մեզ ձեռա տալիս, որ գան բերքը տանեն։ Ասում են 70 դրամ այն վրա նստում կարտոֆիլը, ես վաճառում եմ 120-130 դրամով։ Այսինքն մեկին մեկ վաճառում այն, ասում են, ձեռա տալիս, որ այդ գնով վաճառեն։
Բայց առաջ չէ որ գյուղացին վերում էր ինքը վաճառում գնում էր։
Առաջ հիմա ուրիշ էր, հիմա ամբողջ աշխարհում այդ նույն տենդենսն է։ Ոչ մի արտադրող իր բերքը չի վաճառում շուկայում։ Արտադրողը պետք է արտադրի, վաճառողը պետք է վաճառի։ Այդ միջնորդը ամենտեղ էլ պետք է լինի։ Ուղղակի մեր մոտ մի քիչ քաղաքակիր ձևով չի կազմակերպված, թյուր կարծիքներ առաջանում մարդկանց։
Այցելեցին Արարատի մարզի Մղչան եւ Մարմարաշեն գյուղեր, փորձելու պարզել նախ թե ինչպիսին է բերքատվությունն այս պահի դրությամբ։
Բայց գյուղ ունեք, անտեր գյուղ է, կոմբայն չկա։ Ցորեն մարը հեկտար 3000 մետր չեմ կարամ քաղեմ։ Հիմա եկել եմ Հարավան գյուղից, որ տանեմ մեր գյուղը քաղանեմ։
Իսկ մեր մոտ շատ բադ է, որովհետեւ ծիրան ունեմ բերքի լևրեն, խաղողն էլ կա, խաղողն էլ բանի պետքական չի։ Որոշ մովերու վրեն կա, որոշին էլ ըսկի չկա։ Դրան էլ պլյուս թույնակի միկատներն էլ թանկ ու ամբուր։ Սերսկում ես, մի հատ էլ օգու չի տալիս։ Երրորդ պերան սերսկել եմ, հլավ ոչ օյդումն է կայնում, ոչ չորն է կայնում, ոչ էլ գիտենք մեջը բերքա թե չկա։
Բերքի վիճակը ոչինչ, շատ լավ է։ Հիմնականում ասենք մի պամիդորն է դաշտի մեջ։ Մի բար բադրջան, ձմերուկ, ջուր, եթե ունեն ջրում են, բերք ստանա, եթե չունեն, չեն ստանա ախպեր։
Գյուղացիներից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչու անձամբ չեն իրացնում իրենց աճեցրած, այլ հանձնում են միջնորդներին։
Ախ, ինչ տանեմ, շուկան ինչ տանեմ, որ ծախեմ, ինչ տանեմ, բան չունեմ ծանր ծախելու, խաղող ունեն, խաղողն էլ անվորակ է, այդ դալալին տալն, էդի արդեն ուրիշ է պրոբլեմը։ Դա այն պրոբլեմն է, որ դու կայնում ես այդ մարդու կողքի հետ, էդի չի թողում, որ դու ծախես։ Ուզած չուզած պետք է 10 թողես քեզ։ Խեղտում են, եթե չեն, չես կարա որ ծախես։
Մարմարաշենի բնակիչներից մեկն էլ հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Այդ որտե՞ղ է սարկած, դու տանի ցույց տայ ժողովրդին, որ ժողովրդն էլ այդան կանեն իրաց բերքը վաճառել։ Առնող ծախողը մեզնից շատ է օգտվում։ Մենք գիշեր ցերեկ հողի մեջ տալապում ենք։
Դուք ինչի՞ չեք տանում վաճառել։
Մենք էլ ենք տանում, բայց առնող ծախողը այնքան շատ է, որ արդեն շուկան տեղ չկա։
Մղչանի եւ Մարմարաշենի բնակիչներին հարցեցի, արդյոք տեսել կամ ճանաչում են գյուղնախարարին։
Մեր գյուղը մենք չենք տեսել գյուղնախարարին։
Չենք տեսել։ Հետ տելևիզորով տեսել եմ, բայց դե արկա չեմ տեսել այդ մարդուն։
Ոչ տեսել ենք, ոչ էլ ճանաչում ենք։
Զրուցակիցներս նաեւ արդեն մտահոգված էին առաջիկայում խաղողի մթերման հարցերով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Տարածաշրջանային ու միջազգային ուշագրավ իրադարձություններն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Թուրքիայում է Լիբիայի հարցով շփման խմբի երկրների արտգործնախարարները համաձայնեցնում են միջազգային հանրության հետագա քայլերը։ Չնայած Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի աճի մասին պաշտոնական հավաստիացումներին, Ադրբեջանի բանակի զինծառայողներ նահանգում են բանակում տիրող կոռուպցիայի մասին։ Ռուպերտ Մերդոկի մեդիա կորպորացիայի շուրջ սկանդալը նոր թափ է ստանում, հրաժարական է տվել կորպորացիայի բրիտանական մասնաճյուղի News International-ի գործադիր տնօրենը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հերոսացնում է ցարական Ռուսաստանի ժամանակների վարչապետ դաժանությամբ հայտնի Պյոտր Ստալիպինին։ Այս թեմաներն են ընդգրկված մոլորակ ծրագրում, որը պատրաստել են Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
Ադրբեջանը գրեթե ամեն տարի հայտարարում է ռազմական բյուջեն կրկնապատկելու ու հեռապատկելու մասին, իսկ ադրբեջանցի ղեկավարները սիրում են ասել, թե ռազմական ծախսերը ավելի շատ են, քան ողջ Հայաստանի բյուջենը, բայց ինչպես ռազմական բնագավառի փորձագետներն են նշում, այդ միջոցների մի զգալի մասը մսխում են կաշառարության ձևով։ Ադրբեջանական բանակի մի քանի ծառայողներ վերջերս բողոքել են հենց այդպիսի միջհրաշահման կոնկրետ դեպքի մասին։ Այդ բողոքը նկարանվել է և տարածվել է YouTube-ով։ Հրաչ, ինչ մանրամասներ կարող ես պատմել։
Ադրբեջանի բանակի 3 զինծառայողներ YouTube-ում այդ տեղադրված տեսանյութի միջոցով դիմում են երկրի ղեկավարին Իլհամ Ալիևին և բողոքում բանակում տիրող կոռուպցիայի դեմ։ Նրանք հայտնում են, որ հրամանատարությունը իրենց ստիպել է գումարներ ծախսել։ Կապիտան Ռամիլ Կասիմովը, լեյտենանտ Ասկյար Ասկյարովը և ենթասպաս Շահլար Ռզայևը Տեսանյութում պատմում են, որ շատ ուժեղ քամի է եղել, և այդ քամին վնասել է զորանոցների տանիքները, բաղնիքի շենքը, և հրամանատարությունը իրենց ստիպել է, որ իրենց աշխատավարձով շինանյութ գնեն և վերանորոգեն այդ ավերածությունները։ Հրամանատարը մեզ ասաց, որ մենք պետք է մեր միջոցներով, մենք ինքներս կատարենք վերանորոգումը, մենք ստիպված կատարել ենք, մենք ծախսել ենք մեր աշխատավարձը շինանյութ գնելու համար, պատմում են նրանք այդ տեսանյութում, և նրանք պահանջում են պաշտպանության նախարարությունից, որ վերադարձնեն իրենց գումարները, որ իրենք ծախսել են այդ շինանյութը գնելու համար և վերանորոգման աշխատանքները կատարելու համար։ Շատ շտապ արդեն պաշտոնական պատասխանն է հնչել, և փաստորեն նրանք մեղադրել են բողոքող սպաններին։ Մամուլի քարտուղարը ասել է, որ այդ կապիտանը երկու զինվոր է ծեծել, մինչև այս նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված, և նաև ասել են, որ խուզարկության ժամանակ նրա մոտ մեծ քանակությամբ ոգելի խմիչք է հայտնաբերվել, նարգիլե են գտել, և զորանոցում նրան գիտեն որպես անհարիր վարք դրսևորող սպա։ Իսկ կապիտանի հետ նկարահանված մյուս երկու ավելի ցածր աստիճան ունեցող սպաններն էլ իբր խոստովանել են, որ կապիտանը իրենց խաբել է։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Ավանի պետ քարտուղար Հիլերի Քլինտոնն է այժմ գտնվում Թուրքիայում, նա հանդիպումներ է ունենում այնտեղի պաշտոնյաների հետ, և փորձագետները կարծում են, որ Հիլերի Քլինտոնը թուրք ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկի նաև հայ-թուրքական երկխոսության հարցերը, հավանաբար նաև արձանագրության գործընթացը վերսկսելու խնդիրը։ Տաթևիկ, ինչ նորություն ունես։
Հրայր ասեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Թուրքիայի առաջնորդների հետ հանդիպումներ ունենալու է վաղը, և միակ բանը, որ հայտնի է, որ այդ հանդիպումների ընթացքում շոշափվելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները և նաև Ղարաբաղի հարցը։ Սա թերևս միակ նորությունն է այս պահի դրությամբ։ Ես զանգահարել եմ Թուրքիայում գործող հայկական թերթերին, հայ լրագրողներին, հիմանալու համար, թե օրակարգում ինչ կա ԱՄՆ պետքարտուղարի, սակայն նրանք ևս այդ մասին որևէ տեղեկություն դեռևս ունեն։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը կարող է այցելել հունական պատրիարքարան։ Ես զանգահարեցի նաև հայկական պատրիարքարան, պարզելու արդյոք նախատեսված է նման այց նաև հայկական պատրիարքարան։ Պատրիարքարանից տեղեկացրեցին, որ այս պահի դրությամբ նման տեղեկություն իրենց դեռևս հայտնի չէ։ Սա թերևս Հիլարի Քլինտոնի հանդիպման հայկական մասի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկությունն է։
Նա պետք է հանդիպեր նաև Լիբիայի ընդդիմության հետ։ Ինչ նորություն կա այդ բնագավառում։
Այո, ես նշեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի այցի հիմնական նպատակը եւ առաջին այս օրվա հիմնական օրակարգը հենց Լիբիայի վերաբերյալ բանակցություններն են։ Շուրջ 40 արևմտյան եւ արաբական երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակարտար Քեթրին Էշտոնը, ՆԱՏՕ-ի եւ արաբական լիգայի ղեկավարությունը այսօր քննարկում են Լիբիայում հակամարտության քաղաքական կարգավորման ուղիները։ Սա Լիբիայի այսպես կոչված շփման խմբի երկրների արտգործնախարարի արդեն 4-րդ հանդիպումն է, և միջազգային հանրությունը ցանկանում է հասնել գնդապետ Մուամար Քադաֆիի հրաժարականին և քննարկել, թե ինչ կարող է տեղ ունենալ Լիբիայում Քադաֆիի հեռանալուց հետո։ Նշեմ, որ այսօր այդ քննարկումներին մասնակցում են նաև Բենգազիի դիմադիրները, և ահա գլխավոր նորությունը։ Քիչ առաջ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչել է լիբիական ընդդիմադիրների ձևավորած ազգային ժամանակավոր խորհուրդը որպես լիբիական ժողովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչ։ Քլինտոնից ավելի վաղ ընդդիմադիրների խորհուրդը որպես լեգիտիմ իշխանություն ճանաչել է նաև Լիբիայի հարցով միջազգային շփման ողջ խումբը։ Այդ մասին հայտարարել է Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին, Ֆրատինի խոսքով Մուամար Քադաֆին այլ ելք չունի, քան հրաժարվել իշխանությունից։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալան Ժուպեն հայտարարել էր, որ լիբիացի ղեկավարը պատրաստ է հեռանալ, սակայն եթե ապահովի նրա անձեռնմխելիությունը։ Սակայն Լիբիայի ղեկավարը դեռևս կարծես թե հեռանալու միտումների մասին ինքը անձամբ չի խոսում։ Ավելին, հանրահավաքի ժամանակ Տրիպոլիի մերձակայքում նա հայտարարել է, որ մինչև վերջ պայքարելու են։
Մեծ Բրիտանիայում մեծ սկանդալ է, այսպես կոչված դեղին մամուլն այնտեղ լուրջ հարվածի տակ է հայտնվել, տեղեկատվություն հայթայթելու անընդունելի, այս դեպքում կարելի ասել հանցավոր միջոցների դիմելու համար։ Համաշխարհային մեդիայի մագնատներից մեկը, որի կայսրությանն են պատկանում բազմաթիվ թերթեր, հեռուստաալիքներ, ռադիոկայաններ, ամսագրեր, մեծ կորուստներ է կրում այս օրերին, փակվեց նրան պատկանող News and World Bulwar-ային թերթը, որի թղթակիցները պարզվում է, կաշառելով ոստիկաններին, կարողացել են ձայնագրել բրիտանացի աստղերի քաղաքական գործի ուսուցիչների հեռախոսային զրույցները եւ օգտագործել իրենց բուլվարային հրապարակումներում։ Արմեն, խնդրում եմ ներկայացրու այդ դեպքը։
Հրեյր, այդ Ռոբերտ Մերդոքը 80-ամյա աշխարհի մեծահարուստներից է, շատ հարուստ մարդ է, նա ունի խոշոր ընկերություն News Corporation, որին պատկանում են New York Post, Wall Street Journal, Fox հեռուստաընկերությունը եւ ունի դրա բրիտանական մասնաճյուղը News International, որի հսկողության տակ էին Times, Sun, Sky News հեռուստակայանը եւ այդ News of the World-ը, որից էլ եւ սկսել այդ ամբողջ սկանդալը։ Այն կապված է մեկ անձի հետ, դա Andy Coulson-ն է, նա լրագրող էր ժամանակին եւ 2003-2007 թվականներին նա ղեկավարել է խմբագրակազմը News of the World-ի եւ իր աշխատողներին ասել է, որ դուք պետք է անեք ամեն ինչ, ինձ պետք է ամենասենսացիոն ինֆորմացիան։
Միջոցների արժե որևէ խտրականություն
չդնեն։ Բացարձակ։ Եվ նրանք կարողացել են ոչ միայն գաղտնալ լսել, այլ նույնիսկ SMS-ներն են կարդացել։ Արդյունքում այդ տաբլոիդը ամենավաճառվողն էր դարձել։
Արմեն, սակայն գիտենք, որ դեղին մամուլը ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրներում է ծաղկում հատկապես, սակայն այս դեպքում մենք գործ ունենք լուրջ իրավախախտումների հետ, գործ ունենք հանցագործությունների հետ։
Մի քանի շաբաթ առաջ նրան ձերբակալել են արդեն և գրավի դիմաց ազատ են բաց թողել, բայց չի բացառվում, որ այս կծիկը գնալով բացվում է, չի բացառվում, որ նա կնստի բավական լուրջ պատժաժամկետ կստանա, և ոչ միայն նա, ինչու՞ չէ, նաև ուրիշները, ովքեր նրան օգնել են։ Եվ պետք է ասել, որ սա սկանդալ է նաև վարչապետի համար, որովհետև 2007 թվականին, երբ որ նա ստիպված էր ազատել պաշտոնը խմբագրի News of the World-ի, սխալ հաշվարկ էր, թե ինչ էր, մարդիկ նկատի էին առնուման, որ նա իսկապես պրոֆեսիոնալ էր մեդիայի աշխարհում, դա ընդունում էին, և նրան պահպանողական կուսակցությունը վստահել էր հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, այսինքն PR, այսպես ասած, աշխատանքը։ Նա ոչ միայն պահպանողական կուսակցության այդ բաժինը ղեկավարեց, այլև երբ որ արդեն Դեյվիդ Քամերոնը դարձավ վարչապետ, նա արդեն վարչապետի աշխատակազմում նույն պաշտոնը շարունակեց, բայց քանի որ սկանդալը շարունակվում էր, նա ստիպված էր հեռանալ։ Այստեղ նաև ուրիշ մոմենտ էլ կա, սա տրանսատլանտյան ընկերությունն է, Միացյալ Նահանգներում արդեն պահանջում են հետաքննություն շատ լուրջ, որովհետև կան կասկածներ, որ սեպտեմբեր 11-ի
այո, զոհերի ընտանիքների, զոհերի ընտանիքների,
այո, եւ չի բացառվում, որ այնտեղ էլ շատ լուրջ բան լինի։ Այսօր արդեն աշխատանքից ազատվել է Ռեբեկա Բրուքսը Բրիտանիայում, News Corporation-ի ղեկավարը, եւ այստեղ սկանդալի ամենահիմքում հրայր մեկ ուրիշ բան է։ Ռոբերտ Մերդոքը երազում էր գնել B-Sky B ընկերությունը, որը շատ համեղ պատառ է, սակայն գործարքը տապալվում է, որովհետև ամբողջ Անգլիան ընդդիմություն, իշխանություն, հասարակություն, բոլորը պահանջեցին, որ նա ետ կանգնի այդ գործարքին։
2012 թվականի մարտ ամսին ռուսաստանցիները կրկին կընտրեն երկրի նախագահին, այս ընտրական քաղաքականության ամենահետաքրքիր հարցն այն է, թե արդյոք Պուտինը կառաջադրի իր թեկնածությունը եւ արդյոք նա կընտրվի երկրի նախագահ։ Մինչեւ այժմ Պուտինը հստակ պատասխան չի տվել, պարզապես չի բացառում իր առաջադրվելու հնարավորությունը։ Բանն այն է, որ շատերի կարծիքով, եթե ներկայիս վարչապետը կրկին առաջադրի իր թեկնածությունը, ապա նա կընտրվի։ Մինչդեռ վարչապետի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինը դե ֆակտո ղեկավարում է երկրի գիրը, եւ ամենևին կասկած չկա, որ բոլոր կարևորագույն վճիռները կայացվում են նրա անմիջական մասնակցությամբ, լինի դա տնտեսական թե արտաքին քաղաքական խնդիր։ Հիմա լսենք Ազա Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչպես է պատրաստվում Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ նախագահ դառնալու հնարավորությանը։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Ստալիպինի անունը վերականգնելու, նրան հերոս դարձնելու մի իսկական արշավ է սկսել։ Հիշեցնեմ, Պյոտր Ստալիպինը ցարական Ռուսաստանի վարչապետն էր, ով հայտներ իր դաժանությամբ եւ իր բարեփոխումներով։ Նրա անունը Պուտինի նախաձեռնությամբ պետք է ստանան Ռուսաստանի քաղաքների փողոցները, նույնիսկ համասարաններից մեկը։ Նրա հուշարձանները պետք է կառուցվեն Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Ավելին, Պուտինը հայտարարել է, որ նախարարներն իրենց աշխատավարձը պետք է հատկացնեն Ստալիպինի հուշարձանի համար։ Ստալիպինը Ռուսաստանի վերջին ցար Նիկոլայ II-ի օրոք, ինչպես արդեն ասացիս, զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։ Նա շատ հակառակորդներ ուներ և Ստալիպինին սպանել են 1911-ին, մի քանի տարի անց, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հեղափոխություն էր տեղի ունեցել և իշխանության են եկել բոլշևիկները։ Ստալիպինի մասին խոսելիս Պուտինը նշել է, որ այդ գործիչը դեմ էր արագ ռեֆորմների, բայց նաև դեմ էր, որ Ռուսաստանը չզարգանա։ Մեկնաբանները նկատում են, որ Պուտինը ուղղորդվում է նույն կարգախոսով, այսինքն դեմ է արանք ժողովրդավարացման, սակայն հայտարարում է, որ Ռուսաստանին այսօր անհրաժեշտ են բարեփոխումները։ Պուտինն էլ Ստալինի նման չի սիրում քննադատությունը եւ լիբերալներին։ Թողեք Ռուսաստանը հանգիստ 20 տարի եւ մենք կարգին երկիր կկառուցենք։ Սա է թե Ստալինի, թե ըստ էության Պուտինի ղարքախոսը։ Սակայն պետք է նկատել, որ բարձր տեխնոլոգիաները Facebook-ն ու Twitter-ն արդեն Ռուսաստան են հասել եւ հնարավոր չէ թաքցնել Ռուսաստանի հատկապես հեռավոր մարզերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի իրական պատկերը։ Եվ ակնհայտ է, որ նույնիսկ եթե այսօր Պուտինը ունի բարձր վարկանիշ եւ նրա վերադարձը Կրեմլ արդեն լուծված հարց են համարում մեկնաբաններից շատերը, այդ ամենայնիվ ակնհայտ է, որ դրա այդ մեկտեղ զարգանում է, այսպես ասեմ, քաղաքացիական հասարակությունն ասած Ռուսաստանում։ Մի բան հավելեմ, վերջին շաբաթները Պուտինը շատ ակտիվ է, եւ օրինակ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների հաղորդումներում այսօր Պուտինն ավելի հաճախ է հայտնվում, քան Մեդվեդևը։
Ավարտեցինք այսօրվա մօրակը, որին մասնակցում էին Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մօրակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Տեղափոխվենք Հայաստան։ Լոռու մարզի Գուգարքի անտարտտեսությունը ծառահատումներ է սկսել։ 400-ից ավելի սոճիներ են հատվում, որպես շինափայտ եւ վառելափայտ վաճառելու նպատակով։ Պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ հատումներն օրինական են։ Բնապահպաններն էլ նրանց խորհուրդ են տալիս անտառները ոչնչացնելու փոխարեն փորձել վերականգնել դրանք։ Մարիանա Պեպանյանին լսենք։
Գուգարքի անտարտտեսությունը Լոռու մարզում Սոճու անտառ է հատում։ Այն անտառաշեն գյուղի մոտակայքում է Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհին։ Նախատեսել են հատել 405 սոճի, դրանց կեսից ավելին արդեն հատվել է։ Գուգարքի անտարտտեսության ավական տարապետ Գագիկ Ամիրյանն ասում է, որ խորհրդային տարիներին հիմնված սոճիների արհեստական անտառում սանիտարական հատումներ են կատարում, անհրաժեշտ է։ Հատված սոճիներից 88 խորանարդ մետր շինափայտ ու վառելափայտ է ստացվելու։ Գլխավոր անտարապետ Գագիկ Ամիրյանը հստակ պատասխան չտվեց, թե ինչ կարժենա 1 խորանարդ մետր փայտը, ինչ արժեքով են այն վաճառելու եւ որտեղ։ Միայն ասաց, որ փայտը կոնկրետ հասցեատեր գոնե առայժմ չունի, չթաքցրեց սակայն, որ ինքն էլ պոտենցիալ գնորդ է։
Արժեքը անվտանգ գնացած կա, ես գնացած եմ այդ մանչին։ Փայտը խորանարդ մետր ասելով ինչ է կարգ, այնտեղ տարածեսակներ կա։ Փայտը խորանարդ մետր, դա եւ կարող է շինափայտներ, շինափայտներ տեսական վերա բաժանում։ Եթե կարող է վարելափայտ եղնի, դուք ինչ եք ասում։
Հիմա այդ հատվող տարածքում այդ շինափայտն ու վարելափայտը որքա արժեքը, որքանից պետք է սկսել։
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող գնացած ես հանուն մեր բոլոր, հանուն ձեզ, հանուն բոլորի դաժանում եմ այդ պայքի։ Ես ուզում էի, բայց տեսնում որ դուք ուզում եք, ես դաժանում։
Ու թեև անտարապետը մտափոխվեց փայտ գնել, այն ամենայնիվ հարցրեցինք, թե որքան էր նախատեսում վճարել 1 խորանարդ մետրի համար։ Սոճուտի հատումը մտահոգել է բնապահպաններին, էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը նշում է, որ Հայաստանում մեծ թափով անտառ վերականգնման աշխատանքներ չեն իրականացվում, մինչդեռ բիզնես նպատակներով դեռ հատումներ են արվում։
Մեզ համար դա ահետալի բան է։ Ինչի համար, որովհետև մենք միջև հիմա շատ լավ պատկերացնում ենք, որ մենք ունենք ստույգ պատկեր, ինչ կա մեր անտառ մեր բալանսի վրա, չէ՞։ Մեր պնդումը, որ բիզնեսը խանգարում է նորմալ անտառի կառավարմանը, հենց այս դեպքը, որը հաստատում է այդ մեր պնդումը։
Հայաստանի անտառային ֆոնդի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ դեռևս չկան, պարզ չէ նաև, թե որ ծառատեսակից որտեղ ու որքան է մնացել Հայաստանում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անտառները Հայաստանի տարածքի 11% են կազմում։ Բնապահպանները, սակայն, համոզված են, որ տվյալներն ուրճացված են ու հազիվ 6% անտառածածկ տարածք մնացած կլինի։ Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ քանի դեռ Հայաստանում անտարային մոնիտորինգ չի իրականացվել, նմանատիպ մեծածավալ հատումներ չպետք է իրականացնել։
Պետական անտարային մոնիտորինգի կենտրոնը իրազեկություն հայտարարեց, որ շատ որ մենեջմենթ այդ անտարկառավարման պլաների նշված տվյալները չեն բավարարում, չեն համապատասխանում իրականության նշատանկամ, առաջարկեց քանի հատումների տեսակը մորատորի դնել քանի հատումների տեսակների վրա, միջև այդ պատկերը չստեղծվի։ Պաշտոնական ձևով է հաստատված, որ դա որ շատ անգամ ճիշտ տվյալներ չեն մտնում։ Ինչ եք հիմա հատում։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, հուլիսի 10-ին մեկնարկած հեղինակավոր կինոփառատոնի շնորհիվ արդեն 8-րդ տարին հայ արվեստասերները հնարավորություն են ստանում դիտելու աշխարի տարբեր երկրներում նկարահանված լավագույն ֆիլմերը։ Կինոփառատոնի շրջանակներում մեծ թվով անվանի կինոգործիչներ, կինոգետներ ու կինոլրագրողներ են Երևանում։ Փառատոնը մինչև հուլիսի 17-ն է շարունակվելու։ Գայանե Դանիելյանն է ամփոփում այսօրվա իրադարձությունները, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնի աշխատանքային 6-րդ օրն է, եւ արդեն իսկ մրցութային տարբեր անվանակարգերում սկսել են իրենց ամփոփիչ աշխատանքը մրցութային հանձնաժողովները, որոնք փառատոնի հաղթող ֆիլմերի եւ դրանց ռեժիսորների անունները իհարկե կհրապարակեն վաղը երեկոյան Լաթար հյուրանոցային համալիրում կանալիք փառատոնի փակման հանդիսավոր արարության ընթացքում։ Այսօր արդեն իսկ փակվեց փառատոնի շրջանակներում այս տարի ծնունդ առած Կորիս կարճամետաժ ֆիլմերի ծրագիրը, որը Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչներն ամբողջովին վստահել էին մեր երիտասարդ կինոգործիչներին։ Այս ծրագրի համակարգող երիտասարդ, բայց արդեն իսկ 15 ֆիլմի հեղինակ Արամ Շահբազյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ երիտասարդ կինոգործիչներից 23 կարճամետրաժ ֆիլմ է ներգրավել այս ծրագրում, եւ դրանցից միայն 3-ը Հայաստանից։ Ասում էր, որ տարբեր երկրներից այնպիսի լավ ֆիլմեր են ընտրել ցուցադրության համար, որ ժյուրին վստահաբար դժվարության մեջ է լինելու ընտրություն կատարել լավագույնի համար։ Իսկ լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմն այս ծրագրում կարժանանա Ոսկե Կորիս մրցանակի և դրամական պարգևի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից ներկայացված 3 ֆիլմերին, ապա դրանք ռեժիսորի կարծիքով լավ չեն։
Այդտեղ չունեն։ Ոչ թե զիջում են, շատ են զիջում։ Ես անցած մամուլի ասուլիսին ասացի, որ մենք շատ վերապահումով ենք վերցրել այդ ֆիլմերը, անձամբ ես համաձայն չէի, որ վերցնեի։ Համաձայն չէի, որտեղ շատ են զիջում։ Այո, այո,
մենք
պատճառը մտածողությունն է, պատճառը դրամատուրգիան է, պատճառը ինչ ասեմ, դպրոցի թույլ լինելն է, պատճառը դրանք են, պատճառը դրանց են։ Ես ասեմ, որ ռեժիսորական առումով այդ ֆիլմերը շատ ոնց ասեմ, գրագետ, շատ ճիշտ, շատ լավ նկարած ֆիլմեր են, բայց ասելիքը չկա։
Կարճամետրաժ ֆիլմերի Կորիս ծրագրի մասնակից երիտասարդ կինոռեժիսոր Լուսնե Սարգսյանը ապսոսում էր, որ հանդիսատեսը այս ծրագրով կարծես այնքան էլ հետաքրքրված չէր։ Իդեպ Լուսնե Սարգսյանը այն 3 հայ կինոռեժիսորներից մեկն է, որի ֆիլմը ներկայացվել է այս ծրագրում։
Միակ թերությունը հանդիսատեսի պակասն էր, որ մի քիչ ավել էինք սպասում, բայց այս տարի, քանի որ առաջի տարին է, դրա համար ես կարծում եմ, որ արդարացված է, որ այդքան շատ հանդիսատես չկար։ Նորմալ է, մի պատճառը կարծում եմ նաև, որ երկիրը ունի մի կինոթատրոն ընդամենը, և նորմալ է, որ մարդիկ հոգեբանորեն գնում են ֆիլմ նայելու կինոթատրոններում, և մնացած այլ տեղերում կազմակերպել կինոդիտումներ, որը ասենք ստիպված ենք անենք այսօրվա ելնելով փաստից, որ մի կինոթատրոն ունենք, բնականաբար մի քիչ ավելի պետքա երևի շուտ սկսել ինֆորմացիան տարածել։
Եկար մտածումներից հետո մենք որոշեցինք անենք այս կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագիրը, որովհետև սա էքսպերիմենտալ ծրագիր է, սա համարձակ ռեժիսորի ոչ միայն ասենք առաջի քայլերն, այլ կարճամետրաժը թույլ է տալի համարձակ քայլանելու։ Այսինքն չկա պրոդյուսեր գլխիդ, որ անպայման քեզնից պահանջի բաներ կամ չգիտեմ ինչեր, որտեղ բանը համարձակ մտածողության խնդիրն է, և լավ մտածողության խնդիրն է, որը նաև այսպես ասած այցեքարտ է ռեժիսորին կինո մտնելու։
Ցավոք, հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները այսպիսի համարձակ մտածողություն Արամ Շահբազյանի ձևակերպմամբ դեռ կարծես թե չեն դրսևորում։ Մանֆրեդ Լուչի Բելոն իտալացի երիտասարդ շրջանավարտ է, նկարահանել է եւ այս Կորիս կարճամետրաժ ծրագրին է ներկայացրել պատմություն ոչ մեկի մասին կարճամետրաժ ֆիլմ, որը պատմություն է մի մարդասպանի մասին, ասում էր մեզ այդ զրույցի ընթացքում, և սա ավելի քան քաղաքական ֆիլմ է, և մեր երկրի պրոբլեմներից մեկն է ներկայացնում, ասում էր։
I think it's a political noir movie, speak about the problem from my country.
Իտալացի այս երիտասարդ կինոռեժիսորը Մանֆրեդ Լուչի Բելլոն շեշտում էր նաև, որ շատ հպարտ է, որ մասնակցում է Ոսկե Ծիրանին. Ոսկե Ծիրանին մասնակցելը շատ հրապուրի չէ նաև, որովհետև դժվար կլիներ այլ երկրում ցուցադրել իմ ֆիլմը։ Ճիշտ է, մեր երկրները բավական հեռու են միմյանցից, ասում էր, բայց կինոն միջազգային լեզու է և կապում է մեզ բոլորիս։ Իհարկե, մենք շատ տարբեր ենք, բայց և շատ ընդհանրություններ ունենք։ Ես այստեղ փառատոնի ընթացքում դիտում եմ հայկական ֆիլմեր, որ հասկանամ ձեզ և ձեր երկիրն ու մշակույթը։
Nice people, good organization, beautiful movie.
Մեծ հաջույք եմ ստանում այս փառատոնից, ասում էր Մանֆրեդ Լուչի Բելլոն, որովհետև հրաշալի մարդիկ են, լավ կազմակերպվածություն և լավ ֆիլմեր։
Hello, I'm Laurence Vessière, I'm from France.
Ես կհայտ եի դասակ ֆրանսուին էլ նկարահանել է Մեֆիստոֆել ֆիլմը, որը մի պատմություն է մի աղջկա և նրա դաշնակահար մեծ ջազ երաժիշտ հոր մասին, նրանց բարդ հարաբերությունների մասին, որ արտահայտվում են միմյան երաժշտության միջոցով։ Սա ինձ համար շատ կարևոր ֆիլմ է, և եթե անգամ մրցանակի չարժանանամ, շատ լավ է, որ հնարավորություն ունեցա այստեղ ցուցադրել այն, ասում էր ֆրանսուի կինոռեժիսոր Լորանս Վեսիեն։ Մեր զրույցի ընթացքում ուշեշտում, որ առաջին անգամ է Հայաստանում, և շատ կարևոր է, որ փառատոնի կազմակերպիչները իրենց փառատոնի մասնակիցներին, հյուրերին ոչ միայն լավ ֆիլմեր են առաջարկում դիտել, այլև ծանոթացնում հայկական արվեստին ու մշակույթին, և առհասարակ Հայաստանին։ Վանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր հաջորդ ծրագիրը վաղը երեկոյան ժամը 7-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am. Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր տեսանյութերը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։